o'ta past.
Sarvar aka, biz elektr taqchilligi sababini bilish uchun O'zbek Energo tashkilotiga murojaat qilganimizda matbuot kotibi telefon orqali bu haqda umuman ma'lumot berilmasligini ta'kidladi. Ayni paytda biz O'zTransgaz vakili bilan ham bog'landik, u esa gaz taqchilligini viloyatlarga limit belgilangani bilan izohladi. Sarvar aka, mana shu bugungi hafta savoli rukuniga javob bergan ya'ni respondentlarimiz javoblarini vaqtimiz cheklangan bo'lgani uchun tinglovchilar e'tiboriga havola qila olmaymiz.
Ular saytimizda
to'g'ri e'lon qilamiz. Ularni matnlarini yozamiz va ayni paytda ular o'z munosabatlarini yozib qoldirishlari mumkin.
Rahmat Hasanjon, rahmat.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Yana Moskva Dushanbe mojarosiga oid navbatdagi lavha. Rossiya Federatsiyasining Dushanbedan chaqirtirib olingan elchisi Yuriy Popov 14 noyabr kuni ertalab ishxonasiga qaytgani xabar qilinmoqda. Tojikiston janubida sudlangan 2 nafar rus uchuvchisi ishi yuzasidan konsultatsiya uchun Moskvaga chaqirtirilgan elchi 14 noyabr kuni bayonot berishi ham kutilayotgandi, biroq bunday bo'lmadi. Yuriy Popov juma kuni Tojik prezidenti Imomali Rahmon bilan rus uchuvchilari ishi atrofida muzokaradan so'ng Moskvaga jo'nab ketgan. Kanada ayni mavzu tafsilotlar bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Rossiyaning Dushanbedagi elchixonasidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, juma kuni Kreml tomonidan chaqirtirib olingan Yuriy Popov 14-noyabr kuni ertalab qaytadan ishga kirishgan. Avvalroq elchi janoblarining Dushanbeda bayonot berishi ma'lum qilingan edi. Ammo elchixona mas'ullari elchining Moskva safari tafsilotlari ham biror bir bayonot ham berilmasligini ta'kidladilar. Rossiyaning Dushanbedagi elchisi Yuriy Popov 11-noyabr kuni Dushanbeda prezident Imomali Rahmon bilan rus uchuvchilari taqdiri bilan bog'liq masalada suhbatlashgandan keyin Moskva uni chaqirib olgandi. Kuzatuvlarga ko'ra, rossiyalik ikki uchuvchi Vladimir Sadovnichi va Estoniya fuqarosi Aleksey Rudenkoning Tojikistonda qamalishi Rossiya-Tojikiston aloqalarida taranglikni vujudga keltirgan. Sadovnichi va Rudenko Tojikiston Jinoyat kodeksining 3-ta moddasi, kontrabanda, chegarani noqonuniy kesib o'tganlik va xalqaro parvoz me'yorlarini buzganlikda ayblanib, shu yil bahorida milliy xavfsizlik xodimlari tomonidan hibsga olingandi. 8-noyabr kuni Qo'rg'ontepa shahar sudi bu ikki ulonni 8,5 yildanga ozodlikdan mahrum etgandi. Kuchli rezonans paydo qilgan bu masalaga hatto yuqori darajali Rossiya va Tojikiston rasmiylari ham aralashdi. Kreml uchuvchilar ustidan chiqarilgan hukm zamirida siyosiy omillar yotganini ta'kidladi. Rasmiy Dushanbe esa bu masalaga siyosiy tus bermaslikka chaqirdi. O'tgan haftada Rossiya davlat rahbari Dmitriy Medvedev Tojikiston tomonini uzoq yillarga qamalgan rus uchuvchilar ishini qayta ko'rib chiqishga da'vat etdi. Juma kuni rus elchisi Yuriy Popovni qabul qilgan Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon bu masala diplomatik yo'llar bilan hal bo'lishini va mazkur ishni shaxsan o'zi nazorat qilishini bildirgan. Ayni paytda Qo'rg'ontepa shahar ichki ishlar bo'limining vaqtincha saqlash izolyatorida tutib turilgan Sadovnichi va Rudenko hukm yuzasidan yuqori instansiyalarga kassatsiya tartibida shikoyat arizasi yozgan. Biroq Qo'rg'ontepa shahar mahkamasi sudyasi Temur Boboyev Tojnews xabar agentligiga bergan eksklyuziv intervyusida uchuvchilar Sadovnichi va Rudenko jinoyatlarini inkor etib bo'lmas dalillar keltirgan. Mustaqil tahlilchilar Rossiya bosimi kuchaygan taqdirda Tojikiston tomon Sadovnichi va Rudenkoni Rossiya tomonga ekstraditsiya qilishi mumkinligini urg'ulamoqda. Uchuvchilar ustidan boshlangan tomonlar bahsiga munosabat bildirgan Tojikiston bosh prokurori Sherxon Salimzoda ham avvalroq rus uchuvchilarining ekstraditsiya qilinishi mumkinligiga ishora qilgandi. O'tgan haftada Rossiya tomoni Tojikistonga viza rejimini joriy qilish bilan tahdid qilgandi. Aslida Rossiya hududida yashab ishlayotgan tojikistonlik fuqarolarni ommaviy tarzda deportatsiya qilish jarayoni boshlangani kuzatiladi. Tahlilchilar mulohazasicha Qo'rg'ontepa shahar sudi hukmidan g'azabga kelgan rasmiy Moskva shu yo'l bilan Dushanbedan o'ch olishga qaror qilgan bo'lishi mumkin. Rossiya migratsiya xizmati rasmiysi Zalina Karnilova Interfax agentligiga ayni paytda 297 nafar tojikistonlik yurtiga deportatsiya qilinish arafasida turganini ma'lum qilgan. Interfaxning Rossiya migratsiya xizmatiga tayanib xabar qilishicha, tojikistonlik mehnat muhojirlarini ommaviy tarzda deportatsiya qilish to'ppadan to'g'ri prezident Medvedev topshirig'i asosida amalga oshirilmoqda ekan. 12-noyabr kuni Moskvadan quvilgan 12 nafardan iborat birinchi guruh Dushanbega keldi. Ozodlik muxbiri bilan suhbatda ular Rossiya hududida ishlash uchun uchun barcha zarur hujjatlari bo'lishiga qaramay, Rossiya migratsiya xizmati xodimlari ularni tutib, Tojikistonga deportatsiya qilganidan shikoyat qildilar.
Сразу он нам сказал, кто граждане Узбекистана? Да, слушано Болокна. Да, слушано Болокна граждане Узбекистана. Гриштан вы свободный, гуфтан вы...
Дамадедова аэропортида бір гуруф марказий осиоликлар білан тургендік. Уши ерге келген миграция хизмати ходымлары «Кем узбекистанлик қолыны көтарсын?» деді. Узбекистанликлар қолларыны көтарды. Лекен уларге хеч нәрсе демей, хаммасыге жауап беріп юборды. Кейін «Кем тожикистанлик қолыны көтарсын?» деді. Biz tojikistonliklar ularga o'zimizni ma'lum qildik. O'sha yerning o'zida bir guruhimizni ortga, ya'ni Tojikistonga qaytardi. Qolganlarni esa qayoqqadir olib ketishdi. Aksariyat muhojirlarning Rossiya hududida ishlashi uchun rasmiy ruxsatnomasi bor edi. Lekin migratsiya xodimlari o'sha hujjatlarni aeroportning o'zidayoq qaychilab tashladi va o'z hukumatingiz gunohi uchun javob berasiz deb aytdi.
Ты расплачивать на грехи вашего этого правительства.
Dedi Moskva shahridan deportatsiya bo'lgan, ammo ismini aytmagan tojikistonlik suhbatdosh. Rossiya hukumatining bu taxlid ish tutishi aksariyat tojikistonlik mehnat muhojirlarining noroziligiga sabab bo'lmoqda. Tojikistonning Moskvadagi elchixonasi mas'ullarining aytishicha, bu norozilik ortidan o'tgan hafta so'ngida va bugun 14 noyabr kuni o'nlab tojikistonlik mehnat muhojiri elchixona binosi oldida namoyish uyushtirgan. Elchixona matbuot boshlig'i Murod Bo'riboyev tahdidlar ostida qolayotgan mehnat muhojirlariga amaliy yordam berish maqsadida elchixona qoshida kecha kunduz amal qiluvchi shtab tashkil etilganini bildirdi.
Bu vosita va hamohang soxtani faoliyati namoyandagihoi rasmiy Jumhuriy Tojikistonda Rossiya va hamkori sari vaqti
Rossiyada yashab ishlayotgan tojikistonlik fuqarolar bilan bog'liq ayrim muammolar va tashvishlantiruvchi holatlar yuzasidan Tojikistonning Rossiya hududidagi vakolatxonalari hamda Rossiya tegishli idoralari bilan o'z vaqtida aloqada bo'lish va hamkorlikda bu masalalarga yechim topish maqsadida ana shu shtab tuzildi. Dedi Tojikistonning Moskvadagi elchixonasi rasmiysi Bo'riboyev. Tojik diplomatining bildirishicha, ayni paytda 205 nafar tojikistonlik fuqaro Moskva shahridagi vaqtincha saqlash hibsxonasida tutib turilibdi. Bo'riboyev janoblarining gapiga qaraganda tojikistonlik mehnat muhojirlarini ommaviy tarzda deportatsiya qilish ortidan ko'ngilsiz voqealar kelib chiqishining oldini olish maqsadida shu soatlarda Tojikiston hukumat rasmiylari rossiyalik hamkasblar bilan muzokaralar olib bormoqda ekan. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Aftidan Moskva Dushanbe mojarosi hali beri tinchimaydiganga o'xshaydi, demak, bu mavzuga keyingi eshitirishlarimizda yana qaytamiz. Endi yana O'zbekiston yangiliklari, so'nggi 1-2 hafta ichida O'zbekistonda oziq-ovqat narxlari keskin oshgani to'g'risida xabarlar paydo bo'ldi. Oy boshida O'zbekiston prezidenti 1 dekabrdan boshlab maosh, pensiya va stipendiyalarni o'rtacha 10% oshirish to'g'risida farmonni e'lon qilgan edi. Ozodlik bilan gaplashgan o'zbekistonliklarning aytishicha, narx-navolar prezident farmoni e'lon qilinmasdanoq ko'tarila boshlagan. Prezident qo'shib bergan 10% ortgan narxlarni qoplamaydi debdi Faruqning suhbatdoshlari. Qani marhamat Faruq.
Kelasi oydan boshlab O'zbekistonda oylik ish haqqi, pensiya, stipendiya va nafaqalar o'rtacha 10%ga oshadi. Bu haqdagi farmonni prezident Islom Karimov 3 noyabr kuni imzolagan edi. Odatda ish haqqi oshishiga yaqin qolganda oshadigan narx-navolar bu safar voqeadan ancha oldinroq yuqoriga o'rmalay boshladi, deydi oddiy o'zbekistonliklar. Farg'onalik pensioner Usmonjon aka prezident dekabrdan maosh va pensiyalarga qo'shib berishni va'da qilayotgan 10% oshgan narx navoning yaqiniga bora olmaydi, dedi Ozodlik bilan suhbatda.
Pensiyalar oylari oshgandan keyin o'sha odatiy hol, u ometirib pensiyalarni narx navo o'zidan ko'tariladi. O'sha shunga bo'ldi, bittam ketadi. Oshgan pensiya nimalar olingan yo'q, narx navo oshib bo'ldi. Go'sham, yoq, un hamma yo'q oshdi. Go'sh hozir 18 ming, 20 ming, 11 ming edi. 10-11 edi. Un shu bir qopi 86 ming, 75 ming shu o'rtasida. Bundan 40 ming, 45 mingga borardi.
Usmonjon akaning fikrlari edi. Prezident farmoniga ko'ra maoshlarni oshirishdan maqsad aholi daromadlari va turmush darajasini oshirish, shuningdek respublika fuqarolarini ijtimoiy qo'llab-quvvatlashni kuchaytirishdan iborat. Toshkentlik mustaqil kuzatuvchi va tadbirkor Jahongir Shosalimov asl vaziyat buning teskarisidir, dedi. Kundalik ehtiyoj mollari narxlari keskin oshib ketgani daromadi davlat byudjetiga bog'liq kishilar uchun ayniqsa og'ir bo'lmoqda, dedi u.
O'zbekiston sharoitida birinchi navbatda eng aholi uchun juda ham kundalik kerak bo'ladigan unni bahosi oshib ketdi. Mana shu prezident farmoni chiqadi, havoyiz bo'lsa shu 1 dekabrdan oylarni oshirish bo'yicha bu qaysi ma'noda endi pul emissiyasiga ham signal bo'ladi deb shu prezident farmoni bilan pul emissiyasi amalga oshiriladi. O'sha 1 dekabrdan prezident farmoni bilan oshirilgandi, haligi 10% oshirishi munosabati bilan hozirdan shu emissiyasi ko'rsatkich shakli narxlar keskin oshib ketdi.
Maoshlar o'rtacha 10% oshayotgan bo'lsa, deydi tadbirkor, narxlar o'rtacha 30% qimmatlashdi.
Oziq-ovqat mahsulotlari undan tashqari boshqa mahsulotlar ham borki, sanoat mahsulotlari. Ular ham O'zbekistonga keltirish qiyin bo'lgancha ularni ham narxi oshib ketdi. Buni haligi bir qanaqadir oddiy so'z bilan aytish qiyin. Taxminan shu 30% atrofida oshib ketdi. Bu juda ham katta raqam Farzjon. Shu nonlar ham keskin o'zgara boshladi. 500 so'm atrofida sotilayotgan non eng yengil non 700 so'mga chiqdi. 600 so'm sotilgan nonlar 800 so'mga chiqib ketdi. Patirlar va patirlar ular ham 30% atrofida qimmatlashdi. Makaron mahsulotlari ham qimmatlashdi. Makaron mana shu tahlikali ravishda oshib ketdi.
O'zbekistonlik tadbirkor Jahongir Shosalimovning aytganlari edi, 1 dekabrdan boshlab O'zbekiston hududida bir oylik eng kam ish haqqi miqdori 62.920 so'm, eng kam pensiya va nafaqalar 123.060 so'mni, qariyalar va mehnatga layoqatsiz fuqarolarga beriladigan yordam esa 75.510 so'mni tashkil qiladi. Joriy yilda maosh, pensiya va nafaqalar 2-marta oshirilmoqda.
Rahmat Farruh. Farruh, bir orzuim bor.
Qanaqaga orzuingiz?
Shu bir kun O'zbekistonda narxlar mutlaqo mana bu yil o'smadi, stabillashib qoldi degan xabar bersak.
Bunaqa kunlar ham ko'p qolar, Sarvar aka.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 0602 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchilarimiz uchun o'ziga xos ishonch telefoniga ham aylanib qolgan. Eshitirishga qilingan murojaatlardan aksariyati efirga uzatilmaydi, saytimiz yuzini ko'rmaydi. Chunki ko'pchilik erkin mikrofon navbatchisiga dardu hasratini to'kib solgach, ko'ngli birdan bo'shab qoladi. Muammolari yechilganday bo'ladi. Murojaat qilguvchining ovozidan chiroyi yorishgani, yengil tortgani bilinadi. Navbatchining aytganlaringizni efirga beraylikmi degan savoliga yo'q, kerak emas deb javob berishadi. Ba'zi murojaatlarni esa erkin mikrofon navbatchisining o'zi efirga berishni lozim topmaydi, chunki tinglovchi ko'targan mavzu tor maishiy mavzu bo'ladi. 14 noyabr kuni Marg'ilondan murojaat qilgan 25 yashar Inobatxonning shikoyati ham avvaliga ana o'shanday bir oila miqyosidagi maishiy mojaro bo'lib ko'rindi. Lekin Inobatxonning aytganlarini baribir eshitaverdik. Ko'nglini bo'shatib olsin dedik-da.
Men O'zbekiston Respublikasi Farg'ona viloyati Marg'ilon shahrida Qurbonova Inobatxonman. Yoshim 25 da.
Inobatxon, nima uchun murojaat qilyapsiz erkin mikrofonga? Nima gapingiz bor?
Meni aka o'sha Marg'ilonda haqiqat qilishmayapti. Bizni zakislarimizni qirqib yuborishyapti. Hali bizni ishtirokimizsiz. Endi meni uchramagan joylarim qolmadi.
Demak, siz turmushda edingiz, ha?
Ha.
Necha yil turmush qurdingiz?
5 yil bo'ldi. 1 yil yashadim xolos.
1 yil yashab 4 yildan beri yashamayotgandingiz meringiz bilan?
Yo'q. Endi biz men Islom Abdug'aniyevich Karimov otamizga ariza bilan murojaat qilgandim-da.
Nima deb?
O'sha arizani mana o'qib bersam bo'ladimi?
O'qing-chi qani.
O'zbekiston Respublikasi prezidenti muhtaram Islom Abdug'aniyevich Karimovga Marg'ilon shahar Uvasi mahallasi T-Alif ko'cha 12-chi uyda istiqomat qiluvchi Qurbonova Inobatxon Osimxonovnadan ariza. Muhtaram Islom Abdug'aniyevich, men Qurbonova Inobatxon Osimxonovna 1986-yil 11-may kuni Marg'ilon shahrida tug'ilganman. 2006-yil 10-chi noyabr kuni Marg'ilon shahar bir Marg'ilonli ko'cha 2-uy 26 xonadonda yashovchi Qurbonov Olimxon Jo'raxonovich bilan qonuniy nikohdan o'tib turmush qurganman. O'zaro turmushimiz davomida bir nafar farzandli bo'lganmiz. Qizimiz Qurbon va Farzonaxon 2007-yil 26-dekabr kuni tug'ilgan.
Ariza matni ancha uzun ekan. Mayli o'qib olsin deb sabr qildik, lekin ariza juda ham uzun ekan. Shuning uchun to'xtatishga majbur bo'ldik.
O'zimni hal qiluv qarorida go'yoki meni sudda ishtirok etgan qilib to'xtatgina qolmang.
Inobatxon, tushundim. Tushundim. Siz ishtirokchisiz, ajratvoribdi. Xo'p, endi boshqatdan sud bo'lsin. Baribir u kuyovingiz bilan yashamoqchi emas-ku, sizga hozir nima zarurligi bor buni yo hali aliment bermayaptimi?
Yo'q, mana shuni oxirgacha eskinda aka, mana shuni otamizga yetkazaylik.
Prezident Karimovni nazarda tutayapti Inobatxon.
U otangiz aralashadigan ish emas ekanda, bitta oilaviy mojaro ekan bu.
Turmush o'rtog'im bizni farzandimni aylantirib olib chiqib yuradilar-da bizni. Ko'rishib yuramiz. Bunga sabab anu qaynatami nimalari yo'qdali, yo'l berishmayapti bizga. O'shanga bitta biz bosakanda hammani zakisini qirqib yuborishyapti. Hech kim ishtirokchisiz bizga yordam beringlar deb o'sha otaga meni uchraydigan joyim qolmadi. O'zbekiston nimasiga prezident devonigacha bordim. Oliy sudlargacha bordim, hech kim yordam bermayapti menga.
Siz demak kuyovingiz bilan munosabatingiz yaxshi, a?
Ha, biz yaxshimiz. Endi ota-onalari yo'l bermayaptilar. Agar yasasang, bizni o'g'limiz bassan, osi yomon gaplar gapirishyapti. O'shanga huquqi baribir erkak kishida. Endi hali ota-onani deb anda qilishyapti.
Hozir endi kuyov